สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Location is Still Everything ของ David R. Bell เป็นหนังสือสารคดีด้านธุรกิจและการตลาดดิจิทัลที่อธิบายว่าแม้โลกออนไลน์จะดูไร้พรมแดนแต่พฤติกรรมการค้นหาการซื้อและการขายของผู้คนยังถูกกำหนดด้วยที่ตั้งจริงอย่างมากหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับแนวคิดที่ว่าอินเทอร์เน็ตทำให้ทุกอย่างเท่าเทียมกันโดยชี้ให้เห็นว่าปัจจัยอย่างระยะทางร้านค้าใกล้บ้านภาษีท้องถิ่นเพื่อนบ้านและสภาพแวดล้อมทางสังคมหนังสือเสนอแนวทางเชิงวิเคราะห์ผ่านกรอบ gravity เพื่อช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโลกจริงๆกับโลกเสมือนและนำไปใช้กับกลยุทธ์ออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ยังคงกำหนดพฤติกรรมออนไลน์ของผู้บริโภคสำคัญของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าความเป็นดิจิทัลไม่ได้ลบอิทธิพลของภูมิศาสตร์ออกไปแต่กลับทำให้รูปแบบอิทธิพลนั้นซับซ้อนขึ้นแบลอธิบายว่าผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ต่างกันจะมีแนวโน้มค้นหาและซื้อสินค้าออนไลน์ไม่เหมือนกันเพราะสภาพแวดล้อมรอบตัวกำหนดทั้งความต้องการและทางเลือกที่รับรู้ได้เช่นถ้ามีร้านค้าใกล้บ้านอยู่แล้วผู้บริโภคอาจไม่จำเป็นต้องพึ่งอีคอมเมิร์ซเท่าไหร่ในทางกลับกันถ้าพื้นที่นั้นมีสินค้าหรือบริการจำกัดช่องทางออนไลน์ก็จะมีความสำคัญมากขึ้นแนวคิดนี้ทำให้การตลาดออนไลน์ต้องมองผู้บริโภคแบบเชื่อมโยงกับบริบทท้องถิ่นไม่ใช่คิดว่าอินเทอร์เน็ตทำให้ทุกคนมีพฤติกรรมเหมือนกันทั้งหมดข้อสังเกตของหนังสือจึงมีน้ำหนักต่อการแบ่งกลุ่มลูกค้าการกำหนดพื้นที่เป้าหมายและอ่านออกแบบข้อเสนอที่เหมาะกับแต่ละตลาดเพราะพฤติกรรมดิจิทัลจำนวนมากไม่ได้เกิดในสุญญากาศแต่เกิดจากชีวิตจริงๆที่ผู้คนอาศัยอยู่ทุกวันประเด็น2กรอบ gravity ใช้อธิบายแรงผลักและแรงต้านระหว่างโลกจริงๆกับโลกเสมือนหนังสือสร้างโครงคิดที่เรียกว่า gravity เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จริงๆกับพฤติกรรมออนไลน์เข้าใจได้เป็นระบบมากขึ้นกรอบนี้ประกอบด้วย
geography resistance adjacency
vicinity isolation topography และ U ซึ่งแต่ละส่วนช่วยอธิบายคนละมิติของการตัดสินใจซื้อ geography เน้นผลของตำแหน่งที่อยู่ resistance กล่าวถึงอุปสรรคเช่นระยะทางและความง่ายในการค้นหา adjacencyอธิบายการกระจุกตัวของการซื้อจากอิทธิพลแบบปากต่อปากไวซินิตี้ชี้ให้เห็นว่าคนที่มีค่านิยมคล้ายกันอาจอยู่คนละพื้นที่แต่ยังส่งต่อข้อมูลถึงกันได้ isolation มองพื้นที่ที่มีอุปสงค์ต่ำและตัวเลือกจำกัด topography พูดถึงความซับซ้อนระหว่างข้อมูลออนไลน์กับการซื้อจริงโดยเฉพาะเมื่อมีมือถือเข้ามาเกี่ยวข้องส่วน U คือผลเชิงกลยุทธ์ที่ธุรกิจควรนำไปใช้จุดเด่นของกรอบนี้คือทำให้ผู้บริหารไม่มองออนไลน์เป็นพื้นที่แยกขาดจากภูมิศาสตร์แต่เห็นว่าการตัดสินใจของผู้บริโภคเกิดจากแรงหลายด้านพร้อมกันจึงช่วยให้การวางแผนการตลาดและการกระจายสินค้าแม่นยำขึ้นประเด็น3ความใกล้ไกลทางกายภาพและสังคมส่งผลต่อการค้นหาและการบอกต่อๆหนึ่งในประเด็นที่หนังสือสื่อเน้นคือการแพร่กระจายของข้อมูลไม่ได้เกิดจากเครือข่ายออนไลน์อย่างเดียวแต่ยังผูกกับโครงสร้างทางสังคมในโลกจริงๆด้วยแบลชี้ว่าสินค้าหรือบริการบางอย่างขายดีเป็นกลุ่มในพื้นที่หนึ่งเพราะข่าวสารและประสบการณ์ถูกส่งต่อผ่านเพื่อนบ้านคนรู้จักหรือชุมชนท้องถิ่นนี่ทำให้การบอกต่อไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือการตลาดเชิงนามธรรมแต่เป็นปรากฏการณ์ที่มีรูปแบบทางภูมิศาสตร์ชัดเจนหนังสือยังอธิบายว่าคนที่อยู่ในพื้นที่หรือชุมชนที่มีค่านิยมใกล้กันแม้จะอยู่ห่างกันก็อาจมีพฤติกรรมการบริโภคคล้ายกันได้เพราะรับข้อมูลจากแหล่งเดียวกันข้อนี้สำคัญมากสำหรับแบรนด์ที่ต้องการขยายตลาดเพราะความสำเร็จไม่ได้ขึ้นกับการยิงโฆษณาไปกว้างอย่างเดียวแต่ต้องเข้าใจว่าความเชื่อความนิยมและการรับรู้ในแต่ละพื้นที่ก่อตัวขึ้นอย่างไรการมองเห็นการกระจุกตัวของการบอกต่อช่วยให้ธุรกิจออกแบบแคมเปญที่ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมจริงได้ดีกว่าเดิมประเด็น4ความขาดแคลนในพื้นที่และสภาพท้องถิ่นผลักผู้บริโภคไปสู่ออนไลน์หนังสือไม่ได้มองโลกออนไลน์ว่าเป็นทางเลือกแทนร้านจริงๆแบบตายตัวแต่ชี้ว่าความสำคัญของออนไลน์เพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่มีตัวเลือกท้องถิ่นจำกัดแบลที่บายแนวคิด isolation เพื่อแสดงว่าเมื่อพื้นที่หนึ่งมีอุปสงค์ต่ำหรือมีสินค้าน้อยร้านค้าในพื้นที่อาจไม่เก็บของหลากหลายทำให้ผู้บริโภคต้องหันไปใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงตัวเลือกที่ต้องการประเด็นนี้ทำให้เข้าใจพฤติกรรมซื้อออนไลน์ในฐานะคำตอบต่อข้อจำกัดของตลาดท้องถิ่นไม่ใช่แค่ความสะดวกอย่างเดียวนอกจากนี้หนังสือยังชี้ว่าข้อมูลออนไลน์กับการซื้อจริงไม่ได้เดินในเส้นตรงเสมอไปคนอาจค้นหาสินค้าในเว็บก่อนแล้วไปซื้อในร้านใกล้บ้านหรืออาจเริ่มจากร้านจริงแล้วกลับมาค้นเพิ่มเติมออนไลน์ความซับซ้อนนี้ทำให้ผู้ค้าปลีกต้องคิดแบบหลายช่องทาง และไม่ควรประเมินพฤติกรรมลูกค้าแบบแยกออนไลน์กับออฟไลน์โดยเด็ดขาดการเข้าใจสภาพท้องถิ่นจึงเครื่องมือสำคัญในการวางสต็อกการสื่อสารและการเข้าถึงลูกค้าในพื้นที่ที่แตกต่างกันประเด็นสุดท้ายข้อเสนอเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจที่ต้องแข่งขันในโลกแบบ Omnichannel นอกจากอธิบายพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วหนังสือยังมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ชัดเจนคือช่วยให้ธุรกิจปรับตัวในตลาดที่โลกจริงๆกับโลกดิจิทัลเชื่อมกันมากขึ้นแบบเสนอว่าธุรกิจออนไลน์ต้องทำให้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีความหมายต่อการขายมากขึ้นขณะที่ร้านค้าจริงๆต้องขยายตัวตนของตนเองไปสู่โลกออนไลน์ให้มากพอแนวคิดนี้สะท้อนว่าความได้เปรียบไม่ได้อยู่ที่การมีช่องทางใดช่องทางหนึ่งแต่คือการออกแบบประสบการณ์ลูกค้าให้รับกันระหว่าง2โลกหนังสือจึงคุณค่าสำหรับผู้บริหารนักการตลาดนักลงทุนผู้ประกอบการที่ต้องตัดสินใจเรื่องการขยายตลาดการสื่อสารและการเลือกพื้นที่ลงทุนสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือมันไม่ได้เป็นคู่มือเชิงเทคนิคแบบสอนทำโฆษณาออนไลน์โดยตรงเป็นกรอบวิเคราะห์ที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมกลยุทธ์บางอย่างถึงได้ผลในบางพื้นที่และล้มเหลวในอีกพื้นที่หนึ่งเมื่อมองผ่านเลนส์นี้ธุรกิจจะวางแผนได้แม่นยำและสอดคล้องกับพฤติกรรมจริงๆของลูกค้ามากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ทำงานด้านการตลาดดิจิทัลอีคอมเมิร์ซค้าปลีกกลยุทธ์ธุรกิจและการวิเคราะห์ผู้บริโภครวมถึงผู้ที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมออนไลน์กับบริบททางสังคมและภูมิศาสตร์จริงจุดแข็งของหนังสือคือการใช้หลักคิดที่ชัดเจนและมีโครงสร้างไม่ได้พูดเพียงว่า location matters แต่แสดงให้เห็นว่ามันสำคัญอย่างไรผ่านกรอบ gravity ที่ช่วยแยกมิติของอิทธิพลในโลกจริงออกมาอย่างเป็นระบบผู้อ่านจะได้มุมมองที่ลึกกว่าความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับ e-commerce เพราะหนังสือไม่ได้เสนอว่าออนไลน์จะลบโลกจริงแต่ชี้ว่าโลกจริงยังเป็นตัวกำหนดการค้นหาการเปรียบเทียบและการซื้ออย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับหนังสือการตลาดดิจิทัลทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เชื่อมทฤษฎีผู้บริโภคกับภูมิศาสตร์และบริบทท้องถิ่นอย่างจริงจังจึงมีประโยชน์ทั้งในเชิงวิเคราะห์และเชิงวางกลยุทธ์สำหรับคนต้องตัดสินใจเรื่องตลาดพื้นที่และช่องทางขายหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่นำไปใช้ได้จริงมากกว่าคำแนะนำเชิงเทคนิคระยะสั้นหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดอาร์